Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, υφυπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών και αρμόδιο για τη φορολογία. Καλή σα μέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Ευχαριστώ πολύ για τη ραδιοφωνική.
Σιδεροκέφαλο, δεν τα έχουμε πει μετά.
Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Και δεν ξέρω, θα μα βάλετε καινούριου φόρου, κύριε Μαρκόπουλε.
Κοιτάξτε, η τάση δεν είναι αυτή η κυβερνητική αυτά τα χρόνια. Η τάση αντιθέτως είναι η μείωση φόρων. Έχουμε μειώσει 83 φόρους. 36 από αυτούς τους μειώσαμε από το 2023 μέχρι σήμερα στη δεύτερη τετραετία. Άρα νομίζω γιατί να το χαλάσουμε, γιατί να πάμε διαφορετικά.
Εγώ το έριξα τώρα, μήπως βγάλω καμιά είδηση.
Πηγαίνετε σε άλλο πεδίο, πάμε σε άλλο πεδίο.
Μισό λεπτό. Βλέπετε δυνατότητα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τώρα σας ρωτάω γιατί... Έχετε εμπειρία στα οικονομικά πριν φτάσετε σε αυτή τη θέση. Βλέπετε δυνατότητα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να υπάρχουν κάποιες παραπάνω ανάσες, παραδείγματος χάρη στο θέμα της εισφοράς ελεγγύης, στο θέμα της μείωσης κάποιων φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες?
Οπωσδήποτε οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια κοινωνική ομάδα που πάντοτε την χάνει της μέρημνας και την κοιτάζουμε τις ανάγκες της και πάντα μιλάμε με τους θεσμικούς εκπροσώπους. Από εκεί και πέρα το δεδομένο είναι ότι η προσέγγιση σε ό,τι αφορά την επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι γνώριμη, δηλαδή η ανακούφιση κοινωνικών ομάδων και πολιτών, είτε αυτοί είναι ευάλωτοι είτε είναι επαγγελματίες. Η προσέγγιση, επειδή κάποιοι επιδιώκουν να περιγράψουν μέτρα μόνο για μία ομάδα, άντε δύο. Οπωσδήποτε η προσέγγιση θα είναι ολιστική. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μείγμα κοινωνικό. Επομένως νομίζω ότι μέσα από τη διαβούλευση που έχει ξεκινήσει αυτό το διάστημα, φέραμε ένα πολυνομοσχέδιο αρκετά ευεργετικό την προηγούμενη Τετάρτη και το ολοκληρώσαμε και συνεχίζεται η διαβούλευση από τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι θα προκύψει κάτι θετικό. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε αρκετές κοινωνικές ομάδες.
Για να το δούμε. Να σας πω τώρα, μου κάνει εντύπωση αυτό που
λέω. Μπορεί βέβαια, κύριε Βιτάλη, να τάζουμε τα πάντα στους πάντες. Έτσι. Θέλω να είμαι σαφής αυτό.
Θα έρθουμε και εδώ. Τι είναι αυτό το μία New Age βαρουφακιάδα? Διαβάζω τον τίτλο σε μια συνέντευξή σας στο CNN. Πού πάμε, γυρνάμε τόσο πίσω, γυρίσατε στην κριτική σας, δηλαδή εντάξει, είπαμε, ανεβαίνει η Ελλάς, αλλά τόσο πίσω γυρίσατε την κριτική σας.
Σέβομαι απόλυτα έναν πρώην πρωθυπουργό, ο ελληνικός λαός τον είχε εκλέξει. Θεωρώ ότι έχει βγει κι αυτός αρκετά διαφορετικός από όλη αυτή την περιπέτεια, γιατί πάντα η πολιτική όταν την ασκεί σε επίπεδο εξουσίας είναι μια περιπέτεια, καλή ή κακή, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς. Τον σέβομαι απόλυτα, απλά καταγράφω δύο τάσεις οι οποίες με έχουν προβληματίσει.
Παρακαλώ.
Το ένα είναι ότι παρακολουθώ κάποια άγουρα και νομίζω ότι είναι στην πλειοψηφία τους και πολιτικά σε επίπεδο λόγου, όχι κοινωνίας, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, σε επίπεδο λόγου ανώριμα στελέχη από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα οποία αρθρώνουν έναν λόγο που μου κάνει εντύπωση. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει θητεύσει πολιτικά σε έναν παραδοσιακό φορέα της αριστεράς, με μια ιστορία, εννοώ το ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα συνασπισμό. Παρουσιάζονται λοιπόν μια σειρά από στελέχη του, τα οποία φαίνονται άγουρα. Και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένας πρώην πρωθυπουργός θα πολιτευτεί με πρώτη ομάδα ανθρώπους που βγαίνουν και μιλάνε για σκαφά τους και τζιπά τους και φορολογίες έτσι.
Πόσα χρόνια είστε στην πολιτική και πόσα στη δημοσιογραφία, κύριε?
Είμαι 7 χρόνια εκλεγμένος βουλευτής. Είμαι και πάνω από 25 χρόνια στη δημοσιογραφία.
Ξέρετε τι λέμε, έτσι.
Τι?
Η πρώτη ομάδα πάντα έχει γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα.
Εντάξει,
το είπα πολύ απλά. Άρα, νομίζω το ξέρετε.
Στη δημοσιογραφία λέμε έτσι, αλλά στη ζωή λέμε ότι και η πρώτη εντύπωση είναι αυτή που μένει.
Ναι, αλλά βγήκε ο κύριος Τσίπρας και μάζεψε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τα όσα είπε μετά για τους φόρους και για την οικονομική πολιτική ήταν αρκετά σαφή. Και κατανοητά. Τώρα μπορούμε να διαφωνήσουμε όταν... σε κάποια από αυτά, αλλά εντάξει.
Σαφή θα είναι όταν ακούσουμε ένα μετρήσιμο μέγεθος. Και όταν μας πει
όπως ποιο είναι το μετρήσιμο.
το να μας αναλύσει το οικονομικό του πρόγραμμα και πώς αυτό θα φτάσει. Γιατί μέχρι στιγμής ακούμε ευκολίες. Λέω το εξής. Ουσιαστικά τι λένε, να φορολογήσουμε τον πλούτο. Πολύ ωραία. Γιατί δεν έγινε αυτό στα χρόνια που άσκησε διακυβέρνηση, όπου τότε μάλιστα θα είμαστε και ειλικρινείς. Ήταν και πιο κατεπήγον. Γιατί τότε ο ελληνικός λαός έβλεπε τις συντάξεις του να κόβεται, έβλεπε το εισόδημά του να περιορίζεται και έβλεπε διαρκώς να ανεβαίνουν φόροι, όχι τώρα που πέφτουν από εμάς. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο κύριος Τσίπρας επίση, αν θέλετε τη γνώμη, το νούμερο ένα λοιπόν για τη βαρουφακιάδα νομίζω το εξήγησα. Το δεύτερο όμως το οποίο οφείλω να πω για τον κύριο Τσίπρα και δεν το περίμενα, γιατί δεν ήταν ο χαρακτήρας του τέτοιος, έτσι θέλω να είμαι ειλικρινής, μπορώ να του προσάψω πολλά. Παρακολουθώ μια πρωτόγνωρη αλαζονία από την πλευρά του.
Ποια είναι αυτή η αλαζονία που εδράζει?
Καταρχάς ένα νέο κόμμα το οποίο ακόμα δίνει τα διαπιστευτήριά του και εξετάσεις, γιατί έχει παρουσιαστεί προ λιγότερο από ένα μήνα, αν δεν κάνω λόγο.
Περίπου ένα μήνα είναι.
Λοιπόν, δεν μπορεί επειδή δημοσκοπικά έχει μια αρχικά συμπαθητική πορεία, εγώ δεν θα του πω, δεν πάω, θα πω ότι πάει άσχημα, δεν μπορεί όμως να λέει εγώ διεκδικώ την εξουσία. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο τόσο αλαζονικό στους πρώην συντρόφους. Αυτό είναι δικό μου γενικό σχόλιο, έτσι δεν είναι?
Αλλά μπορεί να πει ότι εγώ διεκδικώ την εξουσία, γιατί είναι στον πολιτική.
Καλά, εδώ το λέει τώρα ο Ανδρουλάκης, θα μου πείτε. Εντάξει, έχετε μία.
Αυτό εντάξει.
Υπάρχει ένα δίκιο σε αυτό, αλλά θέλω
και
να πω.
Και τώρα μεταξύ μας σε μια δημοσκόπηση, έχει φτάσει στο 6,8-6,9 η διαφορά.
Δεν θα πάω εγώ σε αλαζονική προσέγγιση, δεν θα αντικαταστήσω αυτό το οποίο επικρίνω, αλλά νομίζω
ναι,
ότι...
Ναι, αλλά η καινούργια δημοσκόπηση σας λέει ότι ανεβήκατε στο 29,4.
Δεν υπάρχει αποτύπωση μιας τόσο μεγάλης ανατροπής, γιατί θα είναι μεγάλη ανατροπή η Νέα Δημοκρατία να μην είναι πρώτη, χωρίς αλαζονία και με τα πόδια να τα πατάμε κάτω. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως βλέπω συνολικά στην αντιπολίτευση, συνολικά και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα πρόβλημα κοινοβουλευτικό, δημοκρατικό, μια προχειρότητα, μια αδυναμία αποτύπωση συγκεκριμένων προτάσεων. Εμείς για παράδειγμα δεν κρίνομαστε για τα θα, κρίνομαστε για τα να. Φέραμε μια πολιτική ευεργετική σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια. Φέραμε μια σειρά μέτρων όπως 150 ευρώ ανά παιδί. Φέραμε μια αύξηση στο επίδομα για τους συνταξιούχους. Φέραμε 72 δόσεις για τον εξοδικαστικό. Δηλαδή, μας μετράει ο καθένας. Μπορεί κάποιος να πει φτάνουν, δεν φτάνουν. Όμως είμαστε εδώ. Παράγουμε πολιτική. Κρινόμαστε. Τα άλλα κόμματα στο σύνολό τους διαγωνίζονται ποιος θα πει το πιο ευχάριστο. Λέει τώρα, λέει θα μειώσουμε, να μην πληρώνουν οι συγκοινωνίες οι νέοι. Ακοστολόγητα. Εύκολα. Αρπακολαδίδικα.
Όχι. Ο κύριος Ανδρουλάκης το εξήγησε. Έδωσε και τα νούμερα. Και από την πλευρά της Ελλάς υπήρξαν κάποιες εξηγήσεις.
Καμία κοστολόγηση. Προχειρότητες και εντυπωσιοθυρία. Και μάλιστα θα σας πω και κάτι. Βλέπω ένα διαγωνισμό στα πιο αριστερά μας, στο κέντρο και αριστερά μας. Ποιος θα πει το πιο ευχάριστο. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Έτσι δεν κερδίζεις ακροατήριο. Αντιθέτως στέλνεις ένα μήνυμα ότι δεν είσαι προετοιμασμένος. Είναι μια απροετοίμαστη για να κυβερνήσει αντιπολίτευση. Στο σύνολό της. Δέστε τα κόμματα και πέραν των δύο που έτσι έχω σταθεί, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή και της Ελλάς. Από εκεί και πέρα, ανυπαρξία θέσεων, αδυναμία έκφρασης απόψεων και προτάσεων, μία διαρκής καταγγελία. Είδαμε πόσο γρήγορα η κυρία Καριστιανού ως κόμμα, επειδή έχει κρυφτεί και δεν θέλει να συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο, θέλει να πάει σβηστά, πώς αρχίζει και απομαγεύεται όλη αυτή η πολιτική προσπάθεια. Θέλω λοιπόν να πω ότι ας δούμε που θα καταλήξει η αντιπολίτευση. Και εγώ βλέπω μια νέα τάση να καταγράφεται και δημοσκοπικά.
Ποια είναι αυτή?
Μπροστά στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει συνεκτικό σχέδιο και μέσα από τις διαρκείς παρεμβάσεις της κυβέρνησής μας, με τα μπρος και τα πίσω μας. Αλλά παρακολουθεί μια προσπάθεια ο πολίτης. Η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα ανεβαίνει, σιγά σιγά αλλά ανεβαίνει, ενώ αντίθετα η αντιπολίτευση, αν θα δείτε, φθήνει. Πλην του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δεν πετάει κιόλας, απλά έχει κάποια συμπαθητικά ποσοστά. Όλοι οι άλλοι είναι σε κρίση, όλα τα άλλα κόμματα.
Υπάρχει όμως ένα έβριμα, το οποίο το βλέπαμε παλιότερα, έγινε πολύ πιο έντονο στη Real Polls και το βλέπουμε και σήμερα στην GPO, που στο διακύδευμα σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, η πλειοψηφία ζητάει πολιτική αλλαγή.
Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει και μια συμπαγής ομάδα
πολιτών. Στο 38, τόσο ναι, και στις δύο δημοσκοπήσεις περίπου στο 37-38 είναι, δεν θυμάμαι στις παλιότερες, αλλά σε αυτές έχετε δίκιο. Σε αυτό είναι συμπαγής.
Αλλά... Αυτό το πολιτική αλλαγή όμως ο καθένας το ερμηνεύει. Αν θα δείτε, αν εμβαθύνουμε στο πολιτική, εγώ δέχομαι απόλυτα, έχετε δίκιο. Αν εμβαθύνουμε στο πολιτική αλλαγή, η κάθε απάντηση κρύβει κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, λέει ο άλλος, πολιτική αλλαγή, θέλω τον Τσίπρα και τους νέους του κόμματός του, που δεν τους ξέρει κανένας. Ο άλλος λέει, όχι, εγώ θέλω το Πασόκ που είναι έμπειρο δοκιμασμένο, γιατί θέλω πολιτική αλλαγή που να μην μου κοστίσει. Ο άλλος λέει, θέλω ακροδεξιά πολιτική αλλαγή, θέλω σκληρή πολιτική σε όλα. Ο άλλος λέει, θέλω την Καριστιανού, γιατί θέλω να μπει μέσα ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Υπάρχουν άλλοι που λένε, θέλω την Κωνσταντοπούλου για να γίνει μπάχαλο. Θέλω να πω λοιπόν, δεν είναι συνεκτικό όλο αυτό. Το μόνο συνεκτικό σε αυτή τη μέτρηση, το αποδέχομαι, εγώ δεν έχω αλίμονο, τα οι μετρήσεις αυτά είναι σωστές. Το μόνο συνεκτικό είναι η σταθερότητα. Σου λέει ένα κοινό, παιδιά, σταθερότητα, Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης.
Ναι, αλλά εδώ ας προσδιορίσουμε και έναν άλλο παράγοντα στις δημοκρατίες. Υπάρχει σταθερά η εναλλαγή στην εξουσία κάθε 4-8 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει.
Υπάρχουν και χώρες που έχουν κυβερνηθεί όμως για μικρά διαστήματα.
Εντάξει, δεν μιλάμε για την Ουγγαρία του κ. Ορμπάν.
Άμα δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Εντάξει.
Τι να κάνουμε, δηλαδή, να παραχωρήσουμε την εξουσία.
Άλλο θέλω να πω. Μήπως αυτά τα ευρήματα τα οποία τα διαβάσατε έτσι εσείς, με αυτόν τον τρόπο και σας άκουσα προσεκτικά, σημαίνουν στο βάθος και κάτι άλλο. Ότι ναι. Έπεσε η γραμμή. Δώστε μου λίγο μουσική και ξαναπάρτε σας παρακαλώ τον κύριο Λοιπόν, έπεσε η γραμμή, έχουμε ξανά.
Γραμμή, ναι.
Τα ζωντανά αυτά έχουν, κύριε Μαρκόπουλο.
Δεν πειράζει.
Έλεγα το εξής. Διαβάσατε, με τον τρόπο που διαβάσατε, αυτό το έβριμα πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή. Και ρωτάω, μήπως το έβριμα πολιτική αλλαγή εντάσσεται στο παιχνίδι της δημοκρατίας, ότι ο κόσμος θέλει και εναλλαγή στην εξουσία κομμάτων. Και αυτό μπορεί ενδεχομένως να πυροδοτήσει και κάποιες εξελίξεις.
Δεν διασένεται αυτό. Αλίμονο, η δημοκρατία έτσι είναι, ο κοινοβουλευτισμός έτσι είναι, αλίμονο και το αποδεχόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι η δική μας η παράταξη μεταπολιτευτικά είχε μείνει μακρά διαστήματα εκτός εξουσίας. Κυρίως δηλαδή το Πασόκ κυβέρνησε και δευτερευόντως η Νέα Δημοκρατία χρονικά. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα νέο μοντέλο. Υπάρχει καταρχάς πολύ μεγάλη κρίση πολιτική, δηλαδή μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν.
Υπάρχει αυτό είναι μεγάλη... ένα πρόβλημα.
Είναι ένα πρόβλημα, συμφωνώ.
Για όλο το λεγόμενο δυτικό κόσμο η αποχή.
Ακριβώς. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ηγετικότητας σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευσή μας. Δηλαδή βλέπουμε ότι αναγκάστηκε να ξανακατέβει ένας πρώην πρωθυπουργός, γιατί δεν μπόρεσε κανένας να καλύψει το κενό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι την επιλογή, αλλά...
Ναι.
Λέω λοιπόν να πω, γιατί υπάρχει ένας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κακά τα ψέματα υπερέχει. Υπερέχει πολιτικά, υπερέχει σε παρουσία. Είναι ένας ευρωπαϊκού μεγέθους, διεθνούς διαμετρήματος πολιτικός. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, δεν μπορεί η χώρα να μην κυβερνηθεί. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι με τη Νέα Δημοκρατία και μετά από μια μακρά πολιτική κρίση, η μόνη παράταξη η οποία διέπεται από μια σοβαρότητα, μια σταθερότητα, ένα προγραμματισμό πολιτικό, μια στρατηγική, έναν ηγέτη διαμετρήματος, είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή συμπληρώνουμε μια σειρά από παράγοντες για να μας επιλέξει κάποιος. Κάναμε λάθη, προφανώς. Εγώ δεν θέλω στους ακροατές να εξοραίζω την κατάσταση. Όμως έχουν γίνει και πάρα πολλά σωστά.
Okay.
Δεν είναι τυχαίο ότι έχει μειωθεί η ανεργία. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν αυξηθεί πόσες φορές οι μισθοί και οι συντάξεις. αυτό που μπορούμε. Δεν παρουσιάζω παράδεισο.
Κύριε Μαρκόπουλο, για να επανέλθω στην ερώτηση, η οποία έχει.
Δεν είμαστε ο ευρωπαϊκός παρίας που έλεγαν Ελλάδα βγαίνει στο εξωτερικό, Ελλάδα και ντρεπόσουνα. Είμαστε μια χώρα που έχει επιστρέψει στην κανονικότητα.
Η πολιτική σταθερότητα απαιτεί και κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα, ακόμα και στην αναγωγή της ψήφου. Το έβλεπα τώρα και στα παραπολιτικά. Το έχουμε, να σας βγαίνει η αυτοδυναμία. Άρα εδώ το ερώτημα είναι με ποιον θα πετύχετε την πολιτική σταθερότητα. Με ποιον.
Κοιτάξτε,
ποιος είναι ο εταίρος που θα σας βοηθήσει για αυτή την πολιτική σταθερότητα.
Προς ώρας, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτό το οποίο λέτε. Παρά τα αυτά, δεν απέχουμε συγκριτικά και με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν απέχουμε από το στόχο της αυτοδυναμίας. Τώρα, αν δεν, και το πιστεύω ειλικρινά ότι θα τα καταφέρουμε. Σας το λέω ειλικρινά. Αν όμως δεν προκύψει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, η κάλπη θα λύσει τα διέξοδα. Δηλαδή θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Επειδή ακούω το Πασόκ ότι πήρε μια απόφαση σε συνέδριό του, το Πασόκ να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Αν το Πασόκ έρθει τέταρτο με μονοψήφιο ποσοστό, δεν θα δημιουργηθούν νέες δυναμικές, δεν θα υπάρξει μια κριτική διάθεση απέναντι σε αριστερόστροφες πολιτικές που έχει συρθεί και έχει αναγκαστεί ο κύριος Ανδρουλάκης.
Αριστερόστροφες πολιτικές ο κύριος Ανδρουλάκης.
Είναι σαφές. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πέσει στην παγίδα του κυρίου Δούκα. Ο κύριος Δούκας ήταν εκείνος που πίεζε για να μπει στο συνέδριο η μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Καλά, αυτό είναι μια έκφραση.
Όπως τον άδειασε και πήγε και
δηλαδή,
τι του είπε.
Είναι αριστερόστροφες πολιτικές. Δηλαδή, πόσο αριστερόστροφος ήταν ο Μακαρίτσο ο Ανδρέας Παπανδρέου που έλεγε για μόνο μέτωπο αγώνα.
Ναι, κοιτάξτε, άλλες εποχές, άλλος ηγέτης. Αχ, Ανδρέα, δεν το είπα εγώ.
Το είπαν άλλοι.
Δεν το είπα εγώ.
Και
λοιπόν,
ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και το λέω γιατί ως δημοσιογράφος το γνωρίζατε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα με τον τηλέμαχο το χιτήρι για την προσωπικότητα του Ανδρέα του Παπανδρέου στο πρώτο μέρος της εκπομπής.
Κοιτάξτε, ο τηλέμαχος ο χιτήρις είναι ένας διανοούμενος, τον σέβομαι απόλυτα παρά τις διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις, ένας άνθρωπος που έχει ζήσει από κοντά έναν πραγματικά μεγάλο ηγέτη. Το θέμα είναι νομίζω ότι και το μεγάλο πρόβλημα της κεντροαριστεράς, αν μου επιτρέπεις Αλφόνσο, έτσι και σαν παλιό συνάδελφος, και δεν το λέω λόγω Νέας Δημοκρατίας αυτό, νομίζω το πρόβλημα είναι ότι δεν εκπροσωπείται από μια μεγάλη προσωπικότητα. Κακά τα ψέματα, ο Μητσοτάκης και αύριο να έφευγε που δεν θέλουμε και θα συνεχίσει και θα ξαναβγεί πρωθυπουργός, έχει αφήσει στίγμα ηγετικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντίστοιχη προσωπικότητα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Όσο και αν κάποιοι μπορεί να διαφωνούν με στρατηγικές προσεγγίσεις, πρακτικές, ο Μητσοτάκης έχει αφήσει ένα στίγμα και αφήνει στίγμα και θα συνεχίσει να αφήνει στίγμα.
Να κλείσουμε ένα δύσκολο θέμα. Να κλείσουμε ένα δύσκολο θέμα.
Παρακαλώ, βεβαίως.
Με τον κύριο Αβραμόπουλο τι θα κάνετε τελικά?
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί και έχει επιδιωχθεί να διαπομπευθεί με υποθέσεις τις οποίες τελικά δικαιώθηκε. Θα θυμίσω την υπόθεση της Νοβάρτης που κάποιοι τον παρουσίαζαν ως ξοφλημένο, τελειωμένο κτλ. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Εγώ να πω και την αλήθεια, είχε μια ανθρώπινη συμπεριφορά, σήκωσε κάπως τους τόνους. Εντάξει,
ήταν δύσκολο αυτά που
εντάξει,
είπε.
Το αντιλαμβάνομαι. Μην του πάρουμε και το κεφάλι του ανθρώπου. Πόσες φορές έχει κατηγορηθεί και όλες τις φορές έχει δικαιωθεί. Είναι μια υπόθεση για την οποία πολύ σωστά ο ίδιος ζήτησε να μείνει χέρι ασυλίας πολιτικής. Από εκεί και πέρα, ας αφήσουμε να γίνει η δουλειά της, γιατί πολλές φορές ο Αβραμόπουλος έχει κατηγορηθεί και πάντοτε έχει αποδοθεί αθώος. Εγώ λοιπόν αυτή την ανθρωποφαγία δεν τη δέχομαι. Δεν τη δέχομαι.